59-րդ
Նորություններ կա՞ն։
Այո, բարև ձեզ, Վորֆ։
Ես ուղիղ կայարանից եմ գալիս, քաղցած եմ ինչպես 18 թվին։
Ուրախ եք երևում, Վորֆ, շատ բան իմացաք։
Որոշ բաներ, այստեղ խոսենք։
Այո, բայց միայն արագ։
Վորֆը նստեց խլինովի կողքին, հեծյալ Հենրիխ չորրորդի հուշարձանի պատվանդանի մերց գրանիտե նստարանին, թիկունքով կոնսիերժերիի սև աշտարակներին դարձած։ Ներքևում, այնտեղ ուրսիտե կղզին ավարտվում էր սուր հրվանդանով, ջրի վրա թեքված լացող մի ուռի կար։ Այստեղ ժամանակով խարույկների վրա ջղաձգվում էին տամպլիերների ուխտի ասպետները։ Հեռու հեռվում, գետի ջրերում անդրադարձող տասնյակ կամուրջներից այն կողմ մայր էր մտնում արևը մոխրանարնջագույն ճաճանչների մեջ։ Գետի ափերին, ավազ լցրած բեռնանավերում, կարթերը ձեռքերին նստած էին ֆրանսիացիներ, ինֆլյացիայի, ռոլինգի և համաշխարհային պատերազմի պատճառով սնանկացած ազնիվ բուրժուաներ։ Ձախափին, գրանիտե ցածրիկ եզրապատի վրա, երկար, մինչև արտաքին գործերի մինիստրություն հասնող շարանով, իրիկնային արևի տակ ձանձրանում էին հնագրավաճառները, այդ քաղաքում այլևս ոչ ոքի պետք չեկող գրքերի կողքին։ Այստեղ իր դարն էր ապրում հին Փարիզը, առապտյա փողոցի հին գրքերի մոտ, թռչունների վանդակների մոտ, մռայլադեմ ձկնորսների մոտ դեռ թափառում էին սկլերոտիկ աչքերով, բերանները ծածկող բեղերով, քղանցքաբաց թիկնոցներով, ծղոտե հնամաշ գլխարկներով տարեց մարդիկ։ Մի ժամանակ դա իրենց քաղաքն էր։ Ահա այնտեղ, սատանան տանի, կոնսիերժերիում բառաչում էր Դանտոնը, քարշեքարշ սպանդանոց տարվող ցուլի նման։ Ահա այնտեղ, աչում, լուվրի գրաֆիտե տանիքներից այն կողմ, ուր մշուշաքողի մեջ Թյուիլրիի այգիներն են, այնտեղ թեժ մարտի էին գնում, երբ Ռիվոլի փողոցով մեկ կաղկանձում էր գեներալ Գալիֆեի հրետառումբը։ Ախ, ինչքան ոսկի ուներ Ֆրանսիան։ Այստեղ ամեն քար, թե լսել գիտես, քեզ կպատմի մեծ անցյալի մասին։ Եվ ահա, թե ինչու սատանան էլ գլուխ չի հանի, այս քաղաքում տեր ու տնորեն դարձավ անդրծովյան հրեշը, Ռոլինգը, և հիմա բարեմիտ բուրժուային մի բան է մնում, ջուրը գցել կարթը և նստել գլուխը կախ։ Է-հե-հե, օ-լա-լա։ Թունդ ծխախոտով լցված ծխամորճը վառելով, Վոլֆն ասաց. Վիճակն այսպիսին է. Գերմանական անիլինային ընկերությունը միակն է, որ ոչ մի բանում համաձայնության չի գալիս ամերիկացիների հետ։ Ընկերությունը 28 միլիոն մարկ պետական նպաստ է ստացել։ Այժմ Ռոլինգի բոլոր ջանքեր ուղված են այն բանին, որ տապալի գերմանական անիլինը։ Նա խաղում է անկման վրա, հարցրեց Խլինովը։ Այս ամսի 28-ին վաճառելու է հսկայական գումարի անիլինյան բաժնե տոմսեր։ Բայց դա շատ կարևոր տեղեկություն է, Վոլֆ։ Այո, մենք ընկել ենք հետքի վրա։ Ռոլինգը ըստ երևույթին համոզված է, որ իր խաղը լավ ավարտ կունենա, թեև բաժնետոմսերի արժեքը չի ընկել մի փֆենինգ անգամ, իսկ այսօր արդեն 20-ն է։ Դուք հասկանում եք, թե ինչն է այն միակ բանը, որի վրա նա կարող է հույս դնել։ Ուրեմն պատրաստել են ամեն ինչ։ Կարծում եմ, սարքն արդեն տեղադրված է։ Այնտեղ ուրանիլինային ընկերության գործարաններն են։ Ռայնում, ՆԻ մոտ։ Եթե Ռոլինգը կործանի անիլինը, եվրոպական ամբողջ արդյունաբերության տերը կդառնա։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ բանը հասնի աղետի։ Մեր պարտքն է փրկել գերմանական անիլինը։ Խլինովը ուսերը թոթվեց, բայց լուռ մնաց։
Ես հասկանում եմ, ինչ լինելու է կլինի։ Միայն երկուսով, ես և դուք, չենք կարող կասեցնել Ամերիկայի գրոհը։ Բայց սատանան տանի, պատմությունը երբեմն անսպասելի ֆոկուսներ է անում։
Հեղափոխությունների նման։
Հենց թե կուզ այդպես։
Խլինովը նրան նայեց նույնիսկ որոշ զարմանքով։ Վոլֆի աչքերը կլոր էին, դեղին, չար։
Վոլֆ, բուրժուաները չեն փրկի Եվրոպան։
Գիտեմ։
Այո։
Այս ուղևորության ժամանակ մի լավ շուրջս նայեցի։
Բուրժուան, ֆրանսիացի, գերմանացի, անգլիացի, իտալացի, անցավոր կերպով, կուրորեն, լկտիաբար ծախծխում է հին աշխարհը։ Ահա թե ինչով ավարտվեց կուլտուրան, աճուրդով, ով ավելին կտա։
Վոլֆը կասկարմիր կտրեց։
Ես դիմեցի իշխանություններին, ակտարկեցի վտանգը, խնդրեցի օգնել Գարինին գտնելու։ Ես նրանց ահավոր խոսքեր ասացի, ծիծաղեցի ին վրաս հեժնանիցած, բայց ես ետ կանգնողներից չեմ։
Ինչ իմացաք Ռայնում, Վոլֆ։
Իմացա, որ Անիլինային ընկերությունը գերմանական կառավարությունից ռազմական խոշոր պատվերներ է ստացել։ Անիլինային ընկերության գործարաններում արտադրության ընթացքը այժմ առավել վտանգավոր փուլում է։ Համարյա 500 տոննա տետրիլ կա գործադրության մեջ։
Խլինովը արագ ելավ տեղից։ Ձեռնափայտը, որի վրա կրթնել էր, ճկվեց։ Նստեց նորից։
Թերթերում հոդված երևաց։ Բավորական թաղամասերը այդ անիցյալ գործարաններից հնարավորին չափ հեռացնելու անհրաժեշտության մասին։ Անիլինային ընկերությունում զբաղված է ավելի քան 50,000 մարդ։ Հոդվածին տեղ տված թերթը տուգանված է։ Ռոլինգի ձեռքի գործն է անշուշտ։ Մենք չենք կարող ոչ մի րոպե կորցնել, Վոլֆ։
Ես տոմսեր եմ պատվիրել ժամը 11-ի համար, այսօր։
Գնալու ենք Ն։
Այո, կարծում եմ միայն այնտեղ կարելի է գտնել Գարինի հետքերը։
Հիմա տեսեք, թե ինձ ինչ է հաջողվել ձեռք գցել։
Խլինովը գրպանից լրագրի կտրածոներ հանեց։
Ցերեկվա 3-ին եղա Շելգայի մոտ։ Նա ինձ հաղորդակից դարձրեց իր դատողությունների ընթացքին։ Ռոլինգը և Գարինը պիտի որ կապ պահպանեն իրար հետ։
Իհարկե, ամեն օր։
Փոստով, հեռագրով, ի՞նչ եք կարծում, Վոլֆ։
Ոչ մի դեպքում, ոչ մի գրավոր հետք։
Ուրեմն ռադիոյով։
Որ ձայները գցեն Եվրոպայով մեկ, չէ։
Երրորդ անձնավորության միջոցով։
Ոչ։ Հասկացա, կեցե ձեր Շելգան, տվեք տեսնեմ, ասաց Վոլֆը։
Նա կտրածոները փռեց ծնկներին և սկսեց ուշադիր կարդալ կարմիր մատիտով ընդգծված տողերը։
Ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացրեք Անիլինի վրա, անցնում եմ գործի, տեղը գտնված է։
Տեղը գտնված է, մրմնջաց Վոլֆը։
Սա քյի թերթ է, իսկ քն փոքրիկ քաղաք է Նյի մոտ։ Անհանգստանում եմ, նշանակեք օրը։ Հաշվեք 35 պայմանագիրը ստորագրելու օրվանից։
Այսպիսի բաներ գրողները նրանք միայն կարող են լինել։
Ֆոնտենեբլոյում պայմանագիրը ստորագրվել է անցած ամսվա 23-ի գիշերը։ Ավելացրեք 35, կլինի 28։ Անիլինի բաժնետոմսերի վաճառման ժամկետը։
Շարունակեք, շարունակեք, Վոլֆ։ Ի՞նչ միջոցներ եք ձեռքառել։
Սա քյից է, հարցնում է Գարինը։
Հաջորդ օրվա Փարիզյան թերթում Ռոլինգի պատասխանը։ Զբոսանավը կազմ ու պատրաստ է, կժամանի 3 օրից, կհաղորդվի ռադիոյով։ Իսկ ահա 4 օր առաջ Ռոլինգը հարցնում է. Լույսը չի երևա։ Գարինը պատասխանում է. Շուրջն ամայի է, հեռավորությունը 5 կիլոմետր։
Այլ խոսքով ասած, սարքը տեղադրված է լեռներում։
5 կիլոմետրի վրա ճառագայթով կարելի է խփել միայն բարձր տեղից։
Լսեք, Խլինով, մենք սարսափելի քիչ ժամանակ ունենք։ Եթե 5 կիլոմետրը ընդունենք շառավիղ, կենտրոնում գործարանները, ապա հարկ կլինի 35 կիլոմետրից ոչ պակաս շրջագծով տեղանք զննել։ Ուրիշ տվյալներ կան։
Ոչ, ես հենց տոր պատրաստվում էի զանգել Շելգային։ Նրա մոտ պիտի որ երեկվա և այսօրվա թերթերից բաներ լինեն։
Վոլֆը վեր կացավ։ Երևում էր, թե ինչպես նրա հագուստի տակ փքվել էին մկանները։ Խլինովն առաջարկեց զանգել ձախապի մոտակա սրճարանից։ Վոլֆը կամուրջն անցավ այնպես սրընթաց, որ ճտի վզով, թերևս պատերազմի նահատակ հարազատի վրա հեղված մենավոր արցունքներով տոգորուն կեղտակուր պիջակով մի ծերուկ տարուբերեց գլուխը և փոշոտ լայնեզր գլխարկի տակից երկար նայեց վազող օտարերկրացու ետևից։
«Օ, արտասահման սիներ, որ փող կա գրպաններում, ուրեմն պիտի հրմշտեն ու վաստան, ասես իրենց սեփական տանն են, վայրենիներ»։
Սրճարանում, ցինկե վաճառասեղանի առջև կանգնած, Վոլֆը սոդայա ջուր էր խմում։ Նա հեռախոսախցիկի ապակու միջով տեսնում էր խոսող Խլինովի թիկունքը։ Ահա վեր քաշվեցին նրա ուսերը, ասես ամբողջովին մտավ խոսափողի մեջ, հետո շտկվեց, դուրս եկավ խցիկից։ Դեմքը խաղաղ էր, բայց դիմակի պես ճերմակ։
«Հիվանդանոցից պատասխանեցին, որ այսօր Շելգան անհետացել է. Ձեռք են առնված բոլոր միջոցները նրան գտնելու համար. Կարծում եմ, սպանված է»։